starptautiskās skolānu kompetences vērtēšanas programmas pētījums ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā vērtē 15-gadīgu skolānu kompetences matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs.
Valstis grupējās vispārīgā veidā apmēram tāpēc šiem skolēnu vidējiem sasniegumiem. Pirmās ir Ķīnas provinces un ķīniešu valstis, dažas vai vēl lielāks saraksts. Pēc tam nāk OECD valstis, un pēc tam nāk, jāsaka tā, pārējās pasaules valstis.
Nacionālais projekta vadītājs Andris Kangrā norāda, ka Latvija pēc sasniegumiem ir OECD valstu grupas vidū.
Kad tagad arvien vairāk piedalās valstis, ja, šis ir septītais cikls jau pizis, ja, un parasti tā ir, ja, ka šīs valstis tad nāk, ja viņas nav OECD valstis, viņas nāk pēc tam sarakstu apakšpusē. Ja. Tā kā mēs varam runāt par šo reitingu arī skatoties, nu ļoti nosacīti, uz visām 200 pasaules valstīm. Tad no 200 pasaules valstīm, tad mēs esam no 15. Līdz 35. Vietai, kolēģi.
Šoreiz galvenā satura joma pētījumā bija lasīšana un tā analizēta padziļināti. Latvijas skolēniem sasniegumi lasīšanā ir nedaudz zemāki par pasaules attīstītāko valstu vidējo rezultātu. Meitenēm Latvijā lasīt prasme ir ievērojami augstāka nekā zēniem. Savukārt pēc skolēnu mācību valodas nozīmīgu atšķirību lasīšanas rezultātos nav. Turpina Latvijas Universitātes izglītības un pētniecības institūta pētniece Rīta Kiseļova.
Sasniegumi ir augstāki aptēram par 40-50 punktiem tiem, kas lasa grāmatas vispār salīdzinot ar tiem, kas nelasa. Vēl ir tās rādītājs, ka lasīšana vienkārši stāv prieku pēc. Un šeit atkal ir jāsaka, ka, diemžēl, salīdzinot ar 9. Gadu, kad arī lasīšana bija galvenā satura joma, šo skolēnu skaits ir pieaudzis, kas vispār nelasa savu prieku pēc. Un tas rādītājs ir augstāks par OECD valstīm un arī augstāks salīdzinot ar Igauniju.
Tikmēr matemātikā 15-gadnieku sasniegumi ir augstāki par OECD dalību valstu vidējo līmeni, stāsta izglītības ministre Ilga Šuplīnska no JKP.
Varbūt pārsteidzoši matemātikā šie rezultāti Latvijā ir kāpuši jau vairāku gadu garumā. Un te es joprojām uzstāju, ka droši vien, ka būs jāmeklē kopsakrības, kā izskaidrot to, ka 15-gadīgajiem jauniešiem PISA rezultāti matemātikā ir ar augšupējošu tendenci, un sākot jāsaka no tā brīža, kad mēs piedalāmies PISA pētījumos, savukārt mūsu centralizētie eksāmeni nu vismaz 7 gadu garumā rāda ne to labāko sniegumu.
ELU izglītības un pētniecības institūta vadošais pētnieks Kangro pieļauj, ka vidusskolēni ir mazāk motivēti. Arī viņš uzsver, ka svarīgi izprast šos rādītājus. Dabas zinātnēs tikmēr Latvijas skolēnu sasniegumi atbilst valstu vidējam līmenim. Latvijas skolēni ar savu dzīvi vidēji ir vairāk apmierināti nekā citur, taču skolēni Latvijā biežāk pakļauti pāri darījumiem no skolas biedru puses. Uz satraucošo tendenci norāda profesors Kangro.
Te ir runa gan par izsmiešanu, gan par fiziskiem pārnodarījumiem un tam līdzīgi. Mums šis te biežums šādiem pāri darījumiem ir pārāk liels. Mēs esam gandrīz vai no mūsu tādām OECD valstīm noteikti, mēs esam pašiem lielākiem pārnodarījumiem. Starp citu, šis skaitlis jā, ir mazāks ievērojami, bet tomēr arī Igaunijā ir liels.
Tāpat pētījuma dati rāda, ka Latvijai labāk izdodas nodrošināt sekmīgus mācību rezultātus skolēniem ar zemu ģimenes sociāli ekonomisko statusu nekā OECD valstīs vidēji. Savukārt, piemēram, skolas kavējumi Latvijā ir biežāki nekā citās valstīs. Izglītības ministre Šuplīnska norāda, ka Latvijas rezultātus pētījumā varētu palīdzēt uzlabot nākamgad plānotā pāreja uz kompetenci izglītību. Anna Petrova, Latvijas radio.